Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom z branjem Evangelija razumemo, kaj je seme, ki nam ga Bog daje in kakšen teren smo. Sveti oče po molitvi in blagoslovu, mislim na sveto Sofijo in sem zelo užaloščen. Jurkovič, podnebne spremembe so globalni problem in zato je potreben skupni načrt. Usmiljenje, Evangelij in znamenja časa, drugi del.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Nel Vangelo di questa domenica, Gesù racconta a una grande folla la parabola che tutti conosciamo bene del seminatore.
O Evangelio te nedelje, Jezus veliki množici pripoveduje priliko, ki jo vsi dobro poznamo, o sejavcu, ki vrže seme na štiri različne tipe terena. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 15. nedeljo med letom.
La parola di Dio simboleggiata dai semi non è una parola astratta.
Božja beseda, ki jo simbolno predstavlja seme, ni abstraktna beseda, ampak je sam Kristus, očetova beseda, ki se je učlovečil v Marijinem telesu. Zato sprejeti Božjo besedo pomeni sprejeti Kristusa osebno, Kristusa samega. Različni načini sprejetja Božje besede so. Lahko ga sprejmemo kot pot, kjer takoj priletijo ptice in pozobajo seme. To naj bi bila raztresenost, ki je velika nevarnost današnjega časa. Nadlegovani s čenčami, različnimi ideologijami, z nenehnimi možnostmi razvedrila tako znotraj kot zunaj doma. Lahko izgubimo okus po tišini, zbranosti, dialogu z Gospodom in s tem tvegamo, da izgubimo vero in ne sprejmemo Božje besede. Vidimo pa vse in smo raztreseni zaradi posvetnih stvari. Še druga možnost je. Božjo besedo lahko sprejmemo kot kamnit teren z malo zemlje. Tu seme hitro požene, a se tudi zelo hitro posuši, ker mu ne uspe pognati globokih korenin. To je podoba tistih, ki s trenutnim navdušenjem sprejmejo Božjo besedo, ki pa ostane na površju in se tako Božja beseda ne asimilira. Tako je, zaradi prvih težav, pomislimo na trpljenje, vznemirjenosti življenja. Se ta šibka vera razblini, kakor se posuši seme, ki pade med kamenje. Lahko pa, še tretja možnost je, v kateri Jezus pripoveduje v priliki, sprejmemo Božjo besedo kot teren, kjer raste trnje. Trnje so prevare bogatstva, uspeha, posvetne zaskrbljenosti. To beseda začne rasti, a ostane zadušena, ni močna, umre ali pa ne rodi sadov. In končno, četrta možnost, jo lahko sprejmemo kot dober teren. Tu in samo tu se seme zakorenini in obrodi sad. Seme, ki je padlo na ta rodoviten teren, predstavlja tiste, ki poslušajo besedo, jo sprejmejo, ohranijo v srcu in uresničujejo v vsakdanjem življenju. Ta osejavcu je nekako mati vseh prilik, saj govori o poslušanju besede. Spominja nas na to, da je kot seme, ki je samo po sebi rodovitno in učinkovito. In Bog ga velikodušno raznaša povsod, ne da bi se menil za potrato. Takšno je Božje srce. Vsakdo od nas je teren, na katerega pade seme besede. Nihče ni izključen. Beseda je dana vsakemu od nas. Vprašamo se lahko, jaz, kakšna vrsta terena sem? Sem podoben poti, kamniti zemlji ali trnju? Toda če hočemo, z Božjo milostjo lahko postanemo dober teren, skrbno izkrčen in obdelan, da lahko seme besede zori. To je že navzoče v našem srcu. Toda da bo obrodilo, je odvisno od nas, od sprejetja, ki ga namenimo temu semenu. Pogosto nas raztresajo različni interesi, vabljivosti in je težko razločiti med številnimi glasovi in besedami tisto Gospodovo, ki nas edina osvobaja. Zato je potrebno navaditi se poslušati Božjo besedo. Bratijo. In še enkrat se vrnem k tistemu na svetu, da vedno nosite seboj majhen evangelij, žepno izdajo evangelija v žepu ali v torbici. Tako preberite vsak dan košček, da se boste navadili brati Božjo besedo in dobro razumeti, kaj je seme, ki ti ga Bog ponuja, in pomisliti na to, s kakšno zemljo ga sprejemam. Devica Marija, popoln zgled dobrega in rodovitnega terena, naj nam pomaga svojo molitvijo, da bomo postali razpoložljiv teren brez trnja ter kamnu in bomo prinašali dobre sadove, tako za nas, kot za naše brate.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Po molitvi in blagoslovu je Sveti Oče spomnil, da danes obhajamo Mednarodni dan morja, ter zatem pozdravil vse navzoče na Trgu Svetega Petra, še zlasti družine gibanja Focolaro.
Cari fratelli e sorelle,
dragi brati in sestre,
in questa seconda domenica di luglio ricorre la giornata internazionale del mare.
Na to drugo julijsko nedeljo poteka Mednarodni dan morja. Prisrčen pozdrav namenjamo vsem, ki delajo na morju, še zlasti tistim, ki so daleč od svojih domačih in od domovine. Pozdravljam vse, ki so danes dopoldne prišli k evharističnemu obhajanju v pristanišče Civita Vecchia Tarquinia. Morje ponese daleč mojo misel v Istanbul.
Penso Santa Sofia.
Mislim na Sveto Sofijo.
E sono molto addolorato.
In sem zelo užaloščen. Pozdravljam vse vas, rimske vernike in romare iz različnih držav, še zlasti družine gibanja Focolaro. S hvaležnostjo pozdravljam predstavnike pastorale zdravja, rimske škofije, ob misli na številne duhovnike, redovnice, redovnike in laike, ki so stali ob strani in še stojijo bolnikom med tem obdobjem pandemije. Hvala. Hvala za to, kar ste storili in še počnete.
Di quello che avete fatto e che state facendo. Grazie.
K podnebnim spremembam, ki so globalni problem, je treba pristopiti skupnim načrtom, je zatrdil nadškof Ivan Jurković, stalni opazovalec Svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi med 44. zasedanjem sveta za človekove pravice. Jurković je spregovoril o podnebnih vprašanjih. Pred trpljenjem najrevnejših in izkoriščanjem našega skupnega doma človeška družina ne more ostati brezbrižna, je zatrdil in se skliceval na papeževe besede iz okrožnice Laudato Si. Podnebje je skupno dobro od vseh in za vse. Na globalni ravni je to zapleten sistem, povezan s številnimi za življenje ljudi bistvenimi pogoji. Podnebne spremembe so svetovni problem z resnim vplivom na prostor, družbo, ekonomijo, distribucijo in politiko ter pomenijo enega glavnih perečih izzivov za človeštvo. Medsebojna odvisnost nas obvezuje, da mislimo na en sam svet, na skupni načrt. Po Jurkovičevih besedah ne more nobena država, noben zasebni akter, nobena mednarodna organizacija imeti uspeha, če deluje sama, kajti temeljnega pomena sta sodelovanje in zauzemanje vseh. Poudaril je, da smo v tem težkem trenutku, ki ga je povzročila pandemija COVID-19, poklicani skrbeti drug za drugega, ne pa se izolirati v egoizem, temveč vlagati v človeško življenje in ga braniti, vsem zagotoviti ustrezno zdravstveno pomoč ter se boriti proti kulturi odmetavanja. Pozval je k novi univerzalni solidarnosti, da bi lahko vsi sodelovali kakor božja orodja za skrb stvarstva, vsak z lastno kulturno izkušnjo, svojimi iniciativami in sposobnostmi. Med načeli, ki so pomembna za aktualizacijo mednarodnega sodelovanja na področju zaščite okolja na globalni ravni, je Jurković navedel tri. Najprej je treba priznati dejstvo, da klimatske spremembe predstavljajo zaskrbljenost za vse človeštvo in se zatorej zahteva obširno sodelovanje v korist sedanjih in prihodnjih generacij. Drugo načelo se nanaša na države, ki imajo skupno odgovornost, a glede na lastne zmogljivosti. Tretje načelo pa v ospredje postavlja okrepitev prepričanja, da smo vsi ena sama človeška družina. Ko se razpravlja o globalnih vprašanjih, ne bi smelo biti meja ali pregrad, ne političnih, ne socialnih, za katerimi bi se skrivali. Še manj pa bi moral biti prostor za globalizacijo brezbrižnosti, je zatrdil vatikanski stalni opazovalec. Ob koncu je še izpostavil, da se nahajamo pred izzivom civilizacije, ki mora biti v korist skupnega dobrega. Zahteva se namreč sprememba perspektive v odnosu do človeškega obraza podnebnih izrednih stanj. Solidarnost ni neka opcija, ampak je temeljno vprašanje pravičnosti, je sklenil Jurković.
Letos mineva 20 let od kanonizacije svete Faustine Kovalske, apostolke Božjega usmiljenja, in 40 let od izida okrožnice o Božjem usmiljenju Dives in Misericordia. Ob tej priložnosti je Sergio Centofanti, novinar Vatican News, pripravil prispevek, v katerem spomni na nekatere vidike usmiljenja v nauku zadnjih treh Petrovih naslednikov ter na evangeljske odlomke, ki govorijo o Jezusovem usmiljenju. Danes predstavljamo drugi del njegovega zapisa. Jezus je pismouke in farizeje večkrat opozoril z besedami "Gorje vam". V 23. poglavju Matejevega evangelija je to svarilo zapisano kar 7-krat. Ko so ga pismouki in farizeji vprašali, zakaj njegovi učenci kršijo izročilo prednikov, je Jezus odgovoril: "Zakaj pa vi prestopate Božjo zapoved zaradi svojega izročila? Tako ste razveljavili Božjo besedo zaradi svojega izročila. Hinavci. Dobro je prerokoval o vas Izaija, ko je rekel: To ljudstvo me časti z ustnicami, njihovo srce pa je daleč od mene. Toda za manj mi izkazujejo čast, ker kot nauke učijo človeške zapovedi." Presenetljive so tudi besede, ki jih je Jezus nekega dne namenil nekaterim, ki so se imeli za verne: "Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi Gospod, Gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih. Veliko mi jih bo reklo tisti dan: Gospod, ali nismo v tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu izganjali demonov in v tvojem imenu storili veliko mogočnih del? In takrat jim bom naznanil: Nikoli vas nisem poznal. Pojdite proč od mene, kateri ravnate nepostavno." V Jezusovem času so bili v judovstvu mnogi verski, zelo podrobni predpisi, ki so sicer po eni strani dajali občutek varnosti, vendar pa se je zaradi njih izgubilo to, kar je bistveno. Jezus na kritike farizejev, ker je jedel skupaj s cestninarji in grešniki, odgovori: "Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Pojdite in se poučite, kaj pomenijo besede "usmiljenja hočem in ne žrtve". Nisem namreč prišel klicati pravičnih, ampak grešnike." Farizeji so ponavadi Jezusu zastavljali vprašanja, s katerimi so ga želeli ujeti v past, da bi odgovoril suhoparnim da ali ne in bi ga tako lahko postavili ob zid. Spet ob drugih priložnostih pa so ga preprosto preizkušali. Enemu izmed njih, ki ga je vprašal, katera je največja zapoved v postavi, Jezus jasno razkrije, da je bistvo krščanstva ljubezen. "Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej podobna: ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki. Vemo, da bomo sojeni glede na ljubezen, pa tudi izpitna vprašanja ob poslednji sodbi že poznamo. To so dela usmiljenja." V 25. poglavju Matejevega evangelija beremo: "Ko pride sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sedel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: Pridite, blagoslovljeni mojega očeta. Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti. Žejen sem bil in ste mi dali piti. Tujec sem bil in ste me sprejeli. Nag sem bil in ste me oblekli. Bolan sem bil in ste me obiskali. Uječi sem bil in ste prišli k meni." Naša večna skušnjava je ta, da bi želeli Jezusa spraviti v kletko naših shem. Vendar pa gre on onkraj njih, kakor nas spominja prilika o usmiljenem Samarijanu. Človek, ki je veljal za krivoverca, je izkazal dejavno ljubezen, za razliko od duhovnika in levita, ki sta videla človeka, ki so ga roparji pustili na pol mrtvega, vendar nista ničesar storila. Samarijan pa izkaže usmiljenje. Ustavi se in poskrbi za tistega človeka. Sodba Boga je drugačna od naših sodb. Jezus besede največjega spoštovanja nameni osebama, ki sta na videz oddaljeni in se mu ne približata zaradi sebe, ampak zato, da bi ozdravil hčerko in služabnika. Kanaanski ženi reče: "O žena, velika je tvoja vera." In o stotniku reče: resnično povem vam, pri nikomer v Izraelu nisem našel tolikšne vere. Ljubezen premaga vsako oviro ali etiketo. Nikomor ni všeč, če ga imenujejo farizej, vendar pa obstaja v vsakem izmed nas tako imenovani učitelj postave, ki sodi bližnjega in se ima za boljšega od cestninarja, kot pripoveduje znana prilika v Lukovem evangeliju. Potrebno je, da se pustimo popraviti, včasih tudi na močan način, da bi se predramili v svoji trdosrčnosti. Vsem nam Jezus pravi: če vaša pravičnost ne bo večja kakor pravičnost pismoukov in farizejev, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. Jezusova pravičnost je usmiljanje, ki vodi v ljubezen do sovražnikov. Jezusova pravičnost je zveličanje. Gospod nas v evangeliju vabi, naj bomo pozorni na znamenja časov. Zadnjim koncilom cerkev nadaljuje svojo pot v razumevanju resnice Božjega usmiljanja. Papež Frančišek še naprej hodi po tej poti, ki jo je nakazal tudi sveti Janez Pavel II. Leta 2002 je v svetišču Božjega usmiljanja v Krakovu dejal, da je Božje usmiljanje edini vir upanja za človeška bitja.
Prisluhnimo nadaljevanju predavanja Marija Jožeta Osredkarja z naslovom Sprejemanje drugačnosti je temelj sobivanja.
O odpuščanju je bilo veliko govora tudi na zadnjem cerkvenem koncilu. Poglejte, dejstvo je, da smo si ljudje različni, ne le po zunanjem izgledu in naravnih danostih, ampak tudi po prepričanju in razmišljanju. In v zgodovini je ta različnost pogosto vodila v spore, vojne in razdore. Tako politika, kakor tudi cerkev, sta v preteklosti sledili logiki, vsi, ki so drugačni od nas, se motijo in jih moramo uničiti. Katoliška cerkev je na zadnjem cerkvenem zboru zapustila to logiko razmišljanja, ko je v svojo teologijo sprejela princip dialoga, ne le z nekrščanskimi verstvi in nekatoliškimi kristjani, ampak tudi z drugače mislečimi. In dokumenti Nostra Aetate, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, ki obravnavajo katoliški nauk, izpostavljajo pomen oziroma temelj dialoga za odpuščanje. Pomenljivo je papež Pavel VI. Pred izidom teh dokumentov v svojo encikliko Ecclesiam Suam napisal oziroma izpostavil izhodišča za dialog oziroma za odpuščanje. Takole je napisal: mi ne želimo odklanjati priznanja in spoštovanja in tako naprej tistim, ki so drugačni od nas, z njimi si želimo spodbujati ideale, ki jih vsi zagovarjamo na različnih področjih. Na področju verske svobode, bratstva ljudi, kulture, dobrodelnosti in civilnega reda. O teh skupnih idealih je dialog z naše strani mogoč in ponudili ga bomo tam z vsem spoštovanjem in vdanostjo, kjer bo dobronamerno sprejet. Ker je torej odpuščanje dejanje, ki spreminja, ki zdravi odnose, zato lahko dialog imenujemo instrument odpuščanja. Zakaj je odpuščanje pomembno? Najprej se moramo osvoboditi napačnega pojmovanja odpuščanja. Odpustiti ne pomeni pozabiti. Ljudje imamo spomin in še dobro, da se spominjamo tudi napak in bridkih trenutkov iz preteklosti. Prav spominjanje nam pomaga, da napak ne bi ponavljali. Toda odpustiti pomeni človeka sprejeti takšnega, kakršen je, tudi slabostmi, ki so nas prizadele. Če tudi se še tako dobro spominjamo zla, ki nam ga je nekdo povzročil, ga lahko spoznamo tudi drugačnega in ga sprejmemo. Odpustiti pomeni človeku, čigar žalitev imamo pred očmi, dati kos kruha, ko je lačen. Oziroma še več, odpustiti pomeni človeka, ki je obrnil hrbet kljub njegovi krivdi in lastni prizadetosti, še vedno iskati in klicati po imenu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.